subax wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa subaxnimo axada oo bisha oktoobar sanadka 2020 ay tahay 11, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 7-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda saaka waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigu ah sahra cabdi axmed.
qodobada idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a warbixin ku saabsan caqabadaha soo wajaha gabdhaha yaryar ee soomaaliyeed xilli maanta ay ku beegan tahay maalinta gabdhaha yaryar.
Arrimo aad looga afmeenshaarinaya beryahan oo la leeyahay, madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado. Madaxweyne ku-xigeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo. Waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo sal midna aan lahayn waaye. Marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo, madaxweyne ku-xigeen uu boobaayo, wax lala ordaayo, wax cidu si gaara dan gaara ay ka leedahay inaysan jirin, horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka Hirshabeelle.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Australia oo dadka aadaya safarada shaqada ah lagu xiray shuruudo adag.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan baarlamaanka Hirshabeelle oo waqtigii uu ka dhammaaday iyadoo uusan diyaar ahayn baarlamaankii bedeli lahaa.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo qabanqaabiyey sabtidii isu soo bax ballaaran oo siyaasadeed oo ka dhacay aqalka cadkaas oo ka dhigan markii ugu horreeyey ee Trump uu ka soo muuqdo dhacdo ay dad badan isugu yimaadaan tan iyo intii laga daaweeyey xanuunka COVID-19 xilli jaamacadda Johns Hopkins ay xaqiijisay in dhimashada uu sababay coronavirus ee gudaha Mareykanka ay kor u dhaaftay 214,000 oo ruux. banaanbaxa ayaa lagu muujinayay ololaha dadweyne ee taageerada Trump, kaasoo saddex habeen laga daweynayay xanuunka COVID-19 xilli ay fooda nagu soo hayso 3-da bisha November oo ah maalinka loo ballansan yahay inay dhacdo doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. iyadoo su-aalo la geliyay caafimaadkiisa ayaa madaxweyne Trump uu ka soo muuqday barandada kore ee aqalka cad isagoo aan xirnayn marada sanka iyo afka lagu daboosho. dadweyne u badan madow iyo latino oo halkaasi isugu soo ururay, kuwaas oo si xun uu coronavirus u saameeyey, ayuu Trump u sheegay inay jiraan dhibaatooyin badan laakiin ay yihiin kuwa dhammaanaya. wuxuu sheegay in tallaalka cudurka uu sida ugu dhaqsiyaha badan ku iman doono iyadoo aan wax caddayn ah jirin, sida uu hadalka u dhigay. dhammaan dadkii soo xaadira ayaa shuruud looga dhigay inay soo xirtaan marada wejiga lagu xirto si bannaanbaxa uu u noqdo mid nabadeed, lana raaco nidaamka iyo kala dambeynta u degsan munaasabadaha aqalka cad. waxaa loogu baaqay in dadka ay u hoggaansamaan masaafada kala fogaanshaha iyadoo la hubiyey heerkulkooda, lana weydiinayay su-aalo kooban. badi dadkii isugu soo ururay aqalka cad ayaa xirnaa maaska wejiga, laakiin waxaa jirtay in yar oo kala fogaansho ah, sida ay qortay wakaaladda ABA wararka faafisa. booliska koonfurta Pakistan ayaa sheegay in hogaamiye Islaami ah oo caan ahaa iyo darawalkiisa lagu dilay magaalada Karachi, iyagoo tilmaamay inay ku tuhmayaan in wadaadka loo dilay arrimo diimeed. Mawlana Cadil Khan oo ahaa hogaamiye diimeed oo kasoo laabtay habeenkii Sabtida munaasabad uu ka qaybgalayay ayaa waxaa rasaas ku harqiyay gaarigiisa nin hubaysan oo mooto watay. falka ayaa ka dhacay agagaarka suuqa magaalada Karachi. Khan oo ahaa wadaad ka tirsan kooxda suniyiinta ayaa maamulayay macadka Islaamiga ee Jamaaca Faaruuq oo ku yaala magaalada ugu weyn Pakistan oo ay ku nool yihiin 15 milyan oo ruux. ra-iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan oo cambaareeyey weerarkaasi Sabtidii ayaa dowladda ay colaadda kala dhexaysa ee India ku eedeeyey inay dalkiisa ka hurunayso dagaalo diimeed. ma jirto jawaab islamarkiiba ay India ka bixisay eedeynta ay u soo jeedisay Pakistan. dhegeystayaal warkii dunida ee idaacaddeennii subaxnimona waa naga intaa.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab ayaa warkaasi dunida noo akhrinayay. aan ku bilowna ee 9-kii bishan Oktoobar 2 cisho ka hor waxa ay ku ekeed muddo sharciyeedka baarlamaanka maamulka Hirshabeelle. qorshuhu wuxuu ahaa in ka hor inta bishan Oktoobar aysan dhammaanin lasoo diyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaanka koobaad ee Hirshabeelle. Khilaafka dhinaca saami qaybsiga iyo dowladda dhexe oo waqti kale guura ku jirtana waxay keentay taasi in dib u dhac uu ku yimaado dhismaha Hirshabeelle. Warbixintan waxaa baladweyn ka soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
Qorshuhu waxa uu ahaa in ka hor bisha Oktoobar lasoo diyaariyo xildhibaanadii bedeli lahaa baarlamaankii koobaad ee Hirshabeelle. Khilaaf dhinaca saami qaybsiga iyo dowladda dhexe oo xaalad kala guura ku jirta awgeed waxaa dib u dhacay dhismaha Hirshabeelle. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxa uu dhowaan ka soo horjeestay habraaca doorasho jadwal ay soo diyaariyeen guddiga doorashada, waxaana mugdi ku jira sida laga yeelayo doorashada madaxweynaha iyo halka ay noqon doonto xarunta maamulka cusub ee Hirshabeelle. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa v o a uga waramay qorshaha maamul iyo sida loo wajahayo caqabadaha haysta dhismaha Hirshabeellada cusub.
Waxaan rabnaa marka inaan idiin sheegno, marka ugu horreysa wuxuu ka bilaaban doonaa haddii ilaahay ka raali noqdo habraaco in loo yeero dhaqanka meel kastoo uu joogo, lala hadlo geed walba iyo goob walba loogu tago, lana dhegeysto afkaarta ay qabaan. anaguna wax aan rabno ka wasaarad ahaan inaan sheegno oo nidhaahdo qaabka ay qaabkaanaan rabnaa, war adinkana taladiina waxay ah noo sheega. Dhaqanku markii ay isu tagaan oo aan gogosha guud isugu geyno, ayaga ayaa hogaamin doona markaas sida uu noqonaayo qaabdhismeedku haddii noqon laheeday maaragtay dib u heshiisiin ay u baahan tahay. Haddii ay jiraan waxyaaba caqabada ah oo ma aragtay hortaagan, ayaga ayaa laga rabaa haddii Ilaahay yidhaahdo in ay horkacaan.
Nabadoon Faarax Cabdi Waare waxa uu ka mid ahaa odayaashii ka shaqeeyey dhismaha maamulkan. V o a ayaa weydiisay haddii ay jirto wax heshiis ah oo labada gobol ay ku gaareen awood qaybsi.
Waxaa lagu ballamay buugaa la saxiixday, qoraalaa la sameeyey, waxaa saxiixay beelaha Jowhar nabadoonadooda, waa cuqaashooda, muxuu ahay dadka waxgaradka oo hiiraan iyo xawaadla wax wada saxiixday, arrimaa meel la dhigtay. Madaxweyne Xasan Sheekh markhaati ka ahay. Waxaas waxay ahaayeen, haddaan kuu caddeeyo, caasimaddu inta waay waa qodob, madaxweynuhuna waa dhanka kale, hiiraanuu ka imaana, caasimadduna inta waay. Meesha oo madaxweynaha iyo xildhibaanada iyo dadka maamulka iyo wasaaradu degaan waa Jowhar. Qoraalkii aan dhignay wixii laysku ogaay saasay ahaan, beenna laga sheegi maaha. Anagu waxaan ka digaynaa haddaan nabadoonadii nahay, dadkii shalay, dadkaas walaala mideeyey haddaan nahay, wax u kala qoray, waxaan ka digaynaa qola inaysan ballanta ka bixin, inaysan si cad uga bixin oo la wada ogyahay oo dowladdu ogtahay oo shicibku ogyahay labada gobol. Waxaan ka digaynaa arintaas hadday jirto in maaragta arintaas laga noqdo. Haddii dad hawadaas qabaa ay jirto, waa ceeb in laysku ballan furaa, ceeb waay.
Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa waxa uu waxba kama jiraan ku tilmaamay warar maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daabacay, laakiin waxa uu qiray in kursiga madaxweynaha Hirshabeelle uu u dhexeeyo dadka degan labada gobol, Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
Arrimo aada looga afmeenshaariinaya beryahan oo la leeyahay, madaxweynuhu wuxuu diidan yahay in doorasho la aado. Madaxweyne ku-xogeenku wuxuu rabaa inuu kursiga boobo. Waxaan leeyahay waxaasoo dhanba war aan raad iyo sal midna aan lahayn waaye. Marka waxaan rabaa inaan u sheego in aanu jirin kursi la boobaayo, madaxweyne ku-xogeen uu boobaayo, wax lala ordaayo, wax cidu si gaara dan gaara ay ka leedahay inaysan jirin, horta waxaan rabaa inaan u caddeeyo shacabka Hirshabeelle. Marka haddii madaxweynuhu uu yidhaahdo war waqtiga waa naga dhammaaday ee waxa la dhiso, looma jeedo in kursi la boobaayo, boob ma ahan. Haddii qaar kale loo sheegaayo qolaa tiri waa boqortooyo oo kursiga annaga iskale, waa barbagaando. Kursiga Hirshabeelle boqortooya ma ahan, cid gaara hoole ma jirto. Hirshabeelle iyagaa wax dhisanaya, ayagaa talinaya, ayagaa ciday rabaan wax u dhiibaya, ayagaa cidda ay rabaanna wax ka qaadaya. Marka waxaan rabaa in ay ogaadaan shacabka Hirshabeelle awooddu inay gacantooda ku jirto oo aanay meel bannaan ayna jirin, cid wax boobaysana aanay jiri karin, cid boqortooyaana hadhihi kartana aanay jiri karin.
Haddaba sidee u arkaan odayaasha gobolka Hiiraan haddii wax laga bedelo sidii lagu dhisay Hirshabeelle 4 sano ka hor? Waa kan nabadoon Faarax Cabdi Waare.
Wax macquulaba ma ahanba, wax macquula oo dhegudheg u dhiibi karto maba ahanba. Labadaas gobol siday shalay u ballameen haddii kan ku xidgudbana waa qalad waay, waxaan dhici karin waay. Hadduu kaasu ku xidgudbana waa qalad waay. Waxaan suuragal ila ahayn wixii shalay lagu ballamay oo la isku ogaay oo dowlad goboleedkan lagu dhisay oo dastuur ahaay oo la wada ogyahay in si cad qolo uga baxdo oo tiraa madaxweynaha iyo caasimadan isku qaadanayna. Ee qoladii kale maxaa loo reebay? Maxay haastaa qoladii kale? Wixii shalay lagu heshiiyey saasay ahaane. Haddii cidu isku duwato maxaa qoladii kale waxa lagu qancinaa? Maxay yihiin waxa lagu qancinaa? Bal ii sheeg adigu. Isteediyada kaloo dhan dhibaaka ay soo mareen, dhibaaka jiro Hirshabeelle waa meeshan dhibna soo marin, laysku xagxagan, laysku waxayn, laysku kitaabin, dagaal sokeeye ka dhicin, waa Hirshabeelle, waa la ogyahay.
Waxaa meel gabagaba ah maraya dhismaha Hirshabeellada labaad xilli 4 sano ee lasoo dhaafay maamulka Hirshabeelle lagu dhaliilayay waxqabad la-aan. Xuseen Xasan dhaqane, VOA Beledweyne.
Maanta waxay ku beegan tahay maalinta gabdhaha adduunka, gaar ahaan kuwa aan qaangaarka ahayn, taasoo ay qaramada midoobay u dejisay in 11 bisha Oktoobar ee sanad kasta loo dabaaldego, iyadoo haddaba laga hadlayo mowduucii kala duwan, gaar ahaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahayaan gabdhaha yaryar. Sanadkan ayaa waxaa halkudhig looga dhigay codkayga waa sinaanta mustaqbalkeenna. Meelaha ugu daran ee adduunka ay gabdhuhu ku wajahaan dhibaatooyinka kala duwan ee dhinaca nolosha ayaa waxaa ka mid ah waddamada ay ka jiraan colaadaha sokeeye. Waddamadaasi waxaa ka mid ah Soomaaliya iyo guud ahaan dhulka geeska Afrika oo ay bulshada Soomaalida ku nooshahay, halkaasoo ay gabdhaha Soomaalida ay ku wajahayaan mushkilado kala duwan oo xagga nolosha ah. Haddaba caqabadaha iyo tacdiyada ay wajahaan gabdhaha Soomaaliyeed waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O A da ee magaalada Nairobi, Qadar Maxamuud Xareed.
Halku dhiga sanadkan ee maalinta gabdhaha adduunka, gaar ahaana kuwa yaryar ee aanan qaangaarka ahayn, ayaa ah codkayga waa sinaanta mustaqbalkeena. Iyadoo arrimaha kale ee looga hadlayo maalintan ay sidoo kale ka mid yihiin 3 arrimood oo kala ah sidii ay gabdhaha ugu noolaan lahaayeen xornimo, iyadoo laga ilaalinayo waxyeelooyinka ka dhasha tacdiyada la xiriira arrimaha jinsiga. Waxaa sidoo kale ka mid ah in gabdhaha ay bartaan ama la baro fursado cusub oo ka caawinaya mustaqbalkooda, iyo inay horseed u noqdaan jiil firfircoon oo dardar geliya mustaqbalka bulshada. Haddaba maxay yihiin caqabadaha ugu badan ee ay la kulmaan gabdhaha Soomaaliyeed? Su'aashaasi ayaan weydiiyay Dr. Eso Khodan Saciid oo u dooda arrimaha haweenka.
Shaqalaanta baahsan oo dalka dhan haysata iyaga si gaar ah u sii haysata, waayo dumarka waa la xaqliya, chance-yada la siiyo ragana ma helaan, sababo badan oo la xiriira maaragtay dumarnimadooda iyo caruurta ay dhalayaan ama ay korinayaan ama ay muxuu u shaqeynayaan. Waxaad ka garan kartaa imika Soomaaliya oo kale kaalinta ay dumarku kaga jiraan xagga wasaaradaha, xagga hay-adaha dowladda, waxyaalo badan oo marka tiradooda la eego ay ka maqan yihiin baa jirta. Caqabadaha kale oo haysta caqabadaha caafimaadka, dumarkuna waa u nugul yihiin, waayo way dhalayaan, iyagoo dhalaya ayay dhimanayaan. Isbitaallo iyo MCHO badan oo ku filan waddanka ma jiraan, qaar baa baadiyaha jooga, qaar baa meelo fogfog jooga, iyo isku go-a iyo iyagoo dhimana ilmo dhalaya in iyagoo dhimanaya, iyo iyagoo runtii dihaal iyo howl badan ku jira. Dhibaato caqabado badan baa jira oo runtii xagga xitaa siyaasadda
keliya kuma koobna dalka Soomaaliya, ee sidoo kale waxaa dhibaatooyinkaasi kuwa la mid ah ay ka dhacaan waddamada ay ku nool yihiin bulshada Soomaalida ee geeska Afrika, halkaasoo gabdhaha Soomaalidu ay kala kulmaan kufsi iyo dilal wada socda, gudniinka fircooniga, fuquuq loo geysto gabdhaha, iyo sidoo kale guurka degdega ah oo marka dambe gabdhaha ku keena in ilmaha lagu furo kadibna ay iyagu la dhibtoodaan. Shamsa Maxamed oo horey dhibaatooyin nanka qoyska ah oo la kulantay ayaa ka sheekeynaysa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo kuwii ay u soo joogtay ee loo geystay gabdhaha Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah.
Meeshaan annaga gabdhaha Soomaaliyeed dhibaato aan soo koobi karno, afka lagu soo koobi karo dhibaato ku haysato. Gabadha ayadoo la soo dirsaday oo femin iyo reer laga yaabo inay daruufaysan yihiin kasoo tagtay, oo u soo raadisay inay barreerkooda tan tu dhaanto inay u heli karto xal u heli karto ama kuwa joogan ay dhahan soo imaaw shaqo taala kan baa la imaaw bay markay soo gasho Nairobi bayna ka fakan karin wiilasha Soomaaliyeed ayaga ugu baaqay inay san nolosha ka bixinayeen ay isbeddelad u sameyn doonaan ama ay lacag siin doonaan ama ay xaalay jira xaasinta uu noqoto noloshii cala wadaagi doonaan taasoo ku noqon doonin
gabdhaha Soomaaliyeed ee da'doodu ay ka yar tahay 18 sano ee ku nool dhulka Soomaalida ayaa sidoo kale waxa ay inta badan ay la kulmaan in looga faa'iideysto daruufaha adag ee dhanka nolosha ah ee ay gabdhuhu wajahayaan kuwaasoo mararka qaar guur lagu qasbo ama ba in galmo aan sharci ahayn loo geysto meelaha ay dhibaatooyinkaasi ka jiraan waxaa ka mid ah magaalada Nairobi. Aasha Maxamed Aagane oo xuquuqda gabdhaha u dhaqdhaqaaqda ayaa sharaxaysa heerka ay la igyihiin dhibaatooyinkaasi.
Aniga caqabada ugu badan waxaan u arkaa gabdhaha in daruufaha dhaqaale xumo looga faa'iideysto ragu ugu badnaadaan arrinkaas daa ku qaldanaar kulli ragga iyaga ka jawaabi doona. Waxaa arkaysa gabar aad u daayar oo da'deeda wali 30 aan buuxinin haddana ka fakareysa qoyskeeda masruufka qoyskeeda raadinayso nolosheedina la dabaala dhicayso maxaad u maleynaysaa marka gabadhaasi hadii laga faa'iideysto baahideeda la yiraahdo lacag baa lagu siinayaa inta badan gabdhaha waxaa lagu qaldaa la yiraahdaa noloshaas aad ku jirte ah inaadan wax haysan waan ka bixinayaa kadibna waxaa la geliyaa nolol kaleeto oo dhootiisa ku sii jiri karin
Usmaan Jeelani Awu oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha qaxootiga Soomaalida ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in xaafada Islii ay sidoo kale ka mid tahay meelaha dhibaatooyinka dhanka tacadiyada iyo jinsiga ka dhanka ah loogu geysto gabdhaha Soomaaliyeed.
Tacadiyo badan oo gabdhaha loo geysto way jiraan marka inkastoo yaani sanad ba sanadkii ka dambeeyay yaani ay hoos ay u sii dhacayso balse wili way jiraan midda kale qaarkoodna dhibka jira ayaa waxa way qarsadaan ma sheegaan ayagoo yacni ka cabsanaaya ceebta
diinta islaamka ayaa mamnuucday dhibaatooyin kasta iyo xadgudubyo loo geysto gabdhaha iyo guud ahaanba dumarka inkastoo culimada diinta islaamku ay wali isku khilaafsan yihiin in gabdhuhu ay qaban karaan xilalka sarsare sida madaxweynaha iyo midda khaadiga waxaan arintaasi sharaxayaa sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mid ah culimada soomaaliyeed
marka dumarku wuxuu ku tilmaamay nabi sallallahu alayhi wasallam in loo ilaaliyo sida dhalado kale loo ilaaliyo oo la ixtiraamo oo mashaacirteeda iyo jirkeedii meel walba la ilaaliyo ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay diintu ay nafaraysaa marka lama ogola arinta waa inay aad looga taxadaraa arinta kale ee ku saabsan qabashada xilka siyaasadeed way qaban karaan haweenku xilalka siyaasadeed laakiin laba xilba culimadu ay qaarkood ka hadlaan midi waxa weeye jagada ugu sareysa ee madaxweynenimada inayna qaban karin midna waa shagada kale ee la qaadiga ama jajka
hadaba sidee ayaa lagu gudbi karaa xal looga gaari karaa dhibaatooyinka iyo tacadiyada kala duwan ee inta badan lagu la kaco gabdhaha Soomaaliyeed
waxa loo baahan yahay dawlad strong ah oo awood u leh inay maaragtay tacadiyada loo geysanayo abaal marinta dambiga ay galaan dadka la soo marin karta oo xooga iyo dastuurkiisa iyo xuquuq iyo xeerkiisa iyo xukunkiisa intaba sameyn karto
Qadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
Mahadsanid Qadar Maxamuud Xareed oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Nairobi
Safarada dibadda lagu aado dalka Australia ayaa shuruudo adag lagu xiray dadka musaafirinta ah shuruudahaas qaarkood ayay ku adagtahay Soomaalida ku nool dalkaasi oo ka mid ah bulshooyinka u safraha banaanada in ay ka soo baxaan waxa hadaba warbixintan Melbourne ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Australia Ibrahim Umar Bafo
dad badan ayaa wili ku xanniban inay si caadi ah uga dhoofaan garoomada dalkan Australia maadaama wili xayiraada safarka uu dul saaran yahay musaafiriinta
Ibrahim waa saad sheegtay wax diyaarada oo ama safar ka baxaya wadankan ma jirayo oo dowlad way arimaha arintaas dowlad way mamnuucday wax safara in dadku ay u safri karaan dalka dibaddiisa.
Laakiin waxaa jira shuruudo afara oo lagu xiray dadka raba inay dibadda uga safraan dalkan. Cabdirashiid Axmed waxa uu ka mid yahay dadkaasi doonaya inay u safraan dalkii hooyo ee Soomaaliya. Cabdirashiid waxa uu sharxayaa shuruudaha lagu bixi karo oo keliya
dadka baxaya inay ay qayb ka yihiin lix group inay midkood inuu qofku yahay si uu u dhoofo. Qofka raba qofkii qayb ka ah maaragtay dadaalada loogu jiro cudurkan in la xakameeyo ka shaqeynaya cudurkan si loo xakameyn lahaa qayb ka ah ama dowladda u shaqeeya ama hay-adaha caafimaadka ee adduunka u shaqeeya waa loo ogol yahay. Laakiin waa markuu keeno wixii maxaan ku raadayay caddayn waa markuu keeno weeyaan. Qofka labaad dadka gruubka labaad loo ogol yahay inay bixi karo wax weeyaan waa dadka waxay ku tilmaameen shaqo lagama maarmaan ah ee dibadda ka haya oo tusaale ahaan hay-adda ama kambaniga aad u shaqeyso ayaa kaaga maarmi waayey shaqadaadii oo muhiim noqotay. Marka waa inaad kambaniga ama shirkadda aad u shaqeyso ka codsataa warqad qoraal ah inay ka maarmi waayeen aadna u safrayso. Qolada saddexaadi waxa weeyaan inaad u safrayso inaad arrin caafimaad oo dalkan gudihiisa wax looga qaban waayey aad gugeleyso. Taasna waa maxaan ku yiraahday waa qolada kale oo iyaguna loo ogol yahay inay baxaan oo ay dhoofaan. Kaydoontaba ha ahaatee mid walbana waxa uu u baahan yahay caddaynteedii inaad haysato. Qolada afraad waxa weeyaan in aad Australia aad ka maqnaanayso saddex bilood ka badan. Qodobka shanaad waxa weeyaan Ibrahimow in aad la socoto arrimo bini aadam qolo ka shaqeynaysa ama gruub ka shaqeynaya ama adiguba aad u socoto oo aad yani arrimaha bini aadam hay-adaha ka shaqeeya ama dowladda lafteeda ay ku direyso ama adiguba aad maharatay aad ku tacaluqdo arrimo bini aadam, taasna caddaynteeda inaad keento. Arrinta ugu dambeysa waxa weeyaan in aad u safrayso danaha qaran ee dalka Australia inaad u safrayso. Marka arrimahan oonan mid walba u baahan tahay inaad la timaado caddaymaheedii ayuu qofku dibadda ugu safri karaa.
Waxaa sidoo kale aan weydiiyey isaga qudhiisa shuruudahaasi la dul saaray musaafirka midka uu kaga jiro ee uu doonayo inuu Soomaaliya ugu dhoofo.
Ibrahim ha waxaan ku helay fasaxa marka wasaaradda arrimaha gudaha ayaan warqad u diray. Marka waxaan ku helay fasaxa inaan saddex bilood ka badan maqnaanayo, afar saac gudahood bay igu soo jawaabeen. Marka waxay ii sheegeen inay fasaxa igu siiyeen iyaga oo cuskanaya qodobkaas ah saddex bilood ka badan wadankeena ka maqnaanayo. Waad mahadsan tahay.
Dadka qaar ayay ku adag tahay inay saddex bilood dalkan ay ka maqnaadaan maadaama qaarkood halkan shaqo ay ku haystaan amba waxbarashay u socoto caruurtooda. Ibrahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
haweenka galmudug ayaa dadaal ugu jira sidii ay u heli lahaayeen xuquuqdooda matalaad ee ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka hoostaga maamulkaasi iyagoo ugu baaqay xukuumadda galmudug inay dhowrto kaalintooda. Xukuumadda galmudug oo ka jawaabtay baaqa haweenka ayaa sheegtay inay dhinacooda ku dadaalayaan xaqiijinta aqoondada dumarka ay ku yeelanayaan golayaasha deegaanka ee magaalooyinka xilli galmudug ay ku howlan tahay dhismaha maamulka magaalada Galkacyo. Wariyaha V O A da Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
Ururada haweenka degmada Gaalkacyo dhanka galmudug ayaa xusulduub ugu jira sidii ay matalaad ugu yeelan lahaayeen xubnaha golaha deegaanka degmada Gaalkacyo oo muddo lagu howlan yahay dhismahooda. Waxaana qaybaha haweenka ay wadaan kulamo ay la qaadanayaan waxgaradka Gaalkacyo oo ay kaga dalbanayaan sidii loo siin lahaa matalaadii ay ku lahaayeen 72 xubnood oo golaha deegaanka uu ka kooban yahay. wasiirka wasaaradda haweenka galmudug Uba Xuseen Blaawe ayaa v o a u sheegtay in duqeyda dhaqanka lagu wargeliyey in qoondada haweenka ay ka helayaan golaha deegaanka ay tahay mid laga rabo.
laakiin gabada iyo labaatan kursi taalo degmada Gaalkacyo todoba iyo labaatankaas dumarka inta kusoo aada haddii loo fiiriyo 30% ama 30 iyo 40 intuu dhexayso waxay noqotay 8 kursi. marka 8 kursiga looga fadhiyaa saxiixayaasha oo elviskii qabiilada horjoogayaashu ahaa inay soo gudbiyaan. hadda rajada waa fiican tahayna waan ku dhihi karaa wilinada wax lahuba ma ahan oo soo baxay.
maymuun cali nuur geefan ee gudoomiyaha ururka haweenka gobolka mudug dhanka galmudug ayaa sheegtay in waxgaradka ay kala hadleen sidii qeybtooda ay uga heli lahaayeen golaha deegaanka balse ay ku hungoobeen.
markii aad tiraahdeen xubnihiini ma hesheen maya, sidii aan u rabno maanaan helin, sidii aan maxay ahayta xisaabtii aan lahayna ma hayno, maxay ahayta welina waan ku daba jirnaa. hadda 300, 400, 500 unbaa markaa rajada ugu muhiimsan ingaransiyo waa isdhahaynaa, ayaga laftirkooda in lagu dhahel ma doono ma garan karno. marka saas darteed xibnihii aan raadinayna ama qoondadii aan kulahayn maya.
inkastoo haweenka Gaalkacyo ay dadaal ugu jiraan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen xubnaha golaha deegaanka ee soo xulistooda lagu howlan yahay, haddana haweenka waxa ay Gaalkacyo ka wadaan kulamo ay la qaadanayaan qaybaha bulshada iyo duqeyda dhaqanka iyaga oo ka dalbanaya sidii looga siin lahaa golaha deegaanka xubnihii ay kulahaayeen.
aad iyo aad odayaashaan la fariisanay, guddigaan la fariisanay oo labada qaybood ah, waxaan la fariisanay annagoo ururada haweenka ah, annagoo wasaaraddeenna wadana. waa mahadsan tahay wariya, 100 jeer ayaan kulan yeelanay mid gaar ahaaneed oo gabdhaha consulka hadda u taagan oo raadinaya, mid guud oo gabdhaha Gaalkacyo degan isugu nimid, iyo mid gaar ahaaneed oo odayaasha aan la fariisanay, guddiyada aan la fariisanay, iyo wasaaradda haweenka, wasiiradda haweenka iyo xuquuqda insaanka galmudug oo gabdhaha khaas ula kulantay. intaasna waxaa halbeegeenu ahaa waa inaan helnaa saamigii aan ku lahayn xubnaha consulka degmada Gaalkacyo.
saare cali yuusuf oo ka mid ah haweenka xusul duubka ugu jira sidii ay tiro muuqata uga heli lahaayeen golaha deegaanka ayaa v o a sidaan u sheegtay.
annagu arrintaas ma qabno, sababtoo gabadha qabaa'ilka waxay ku leedahay xuquuq bay ku leedahay, aniga ninka ee qaba dhiiggeyga ma laha, laakiin dhaqankaygu leeyahay, xisaabta waxaan ku leeyahay, reerkaygaan ku leeyahay, aniga iyo wiilku isku sibaan u nahay. gabdhuha waa lafdhabarta bulshada, waxaa laga yaabaa qaaraanka odayga inuu ninka kasoo qaadi waayo, laakiin aniga uu iga helo. taasina waa midda ay qabaan, xataa ma ahan siyaasadan gudaha oo consulka ma ahane, odayaasha dhaqanka oo dhan baa qaba. meel kastoo gabare ay wax ka doonanayso waxaa gabadha la hordhigaa. gabadhaan annagu ma qabno, nin shisheeyaa qaba.
doorka haweenka ka qaybgalka siyaasadda oo ah mid inta badan bulshada lagu wacyigeliyo haddana ma muuqato miradhal marka ay noqoto tirada ay qayb ahaan ka helayaan xubnaha golaha deegaanka ee lagu howlan yahay dhismahooda, waxaana 72 kursi inta badan oo ku loolamaya rag oo kuwa oo doonaya in ay kasoo wada muuqdaan xubnaha golaha deegaanka. ha yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxgaradka kala hadashay sidii qoondada haweenka loo siin lahaa. maymuun ayaa sheegaysa in galmudug ay diyaar ula tahay sidii haweenka qaybtooda ay uga heli lahaayeen.
rumahaantiina dowladdu hadda waxa weeyaan way horumartayba oo dowladdu waaba raadinaysaa gabdhihii xaqa ha la siiyaaba ugu badanba garaaca dowladda, annaguna xaqii ahaana la siiyaan u taaganahay. marka koowaad, annaga gabdho muslimiin aan nahay, xuquuqdeenna kitaabka allay ku dhammaystiranta keliya waxaan raadinaynaa, laakiin xuquuqdii ama doorkii aan bulshada dhexdeeda kulahayna ugu adeegi lahayn bulshada. ma jirto dowlad aan kaga cabanaynaa inay gabdhihii wax u diiday, waayo dowlad kastaa maanta waa 4.5, maba jirtaba qof iicod. mar haddii qof iicod jirin ilaa heer federaal waa dhaqan ama kursi odayaaleed. marka odaygii unbay ku adag tahay.
cabdiwaaxid macalin isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
mahadsanid cabdiwaaxid macalin isaaq oo warbixintaasi noo soo diray. guud ahaanba idaacaddii aroornimo waa nagay intaa. waxaa idinla socodsiinayay sahre cabdi axmed iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. dhinaca farsamada waxaa isku soo dubariday bashiir abikar cabdulaahi. tan iyo idaacaddeenna duhurnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabad.